Y ahora, como hacemos cada semana, nos desplazamos hasta el concello de Mos, donde ya nos escucha su alcaldesa Nidia Arévalo, con la que vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad municipal. ¿Qué tal? Muy buena tarde, alcaldesa.
Muy buena tarde.
En primer lugar, preguntarle, como non, por esa visita que realizou esta mesma semana a Cidade Santa, o Vaticano, que acompañou ao Celta. Lembremos que tivo unha recepción oficial por parte do Papa Francisco. Supoño que ilusionada, e foi toda unha experiencia.
Bueno, efectivamente. Foi un momento único que será agardado no meu corazón para toda a miña vida. Inolvidable e moi emotivo. De recoñecer que non pude conter a emoción no momento, pois de ver que efectivamente estábamos ali, estábamos a piques de ser recibidos, saludados, bendecidos por él, e bueno, eu quero agradecer a oportunidade que me deu o Real Cruz Celta e o presidente Mouriño para poder acompañarles. Creo que o viaxe en sí, pois non pode repetirse. Poder viaxar co club, poder compartir co clube, poder estar con eles en un momento para eles tan importante, que ese centenario que quixeron, pois efectivamente intentar que o Papa Francisco recibise e os llevese esa bendición, pois poder estar en ese conxunto inolvidable. Non teño palabras para explicarlo, sinceramente.
E xa, cambiando totalmente de asunto, quería preguntarlle pola visita que realizaron hoxe, neste caso vostede, como candidata ao Senado, a unha empresa de Vigo para mostrar as propostas do Partido Popular en materia de reindustrialización, especialmente.
Sí, bueno, hoxe tivemos dous actos, eu estive en Nodemos, hubo un acto en Vigo, precisamente en esa empresa que vostede acaba de mencionar, igual que onte estivemos no Porriño en Ceanza, que de alguna forma o que estamos tratando é de amosar, non? Un partido que está preocupado sempre por a industria, por o emprego, por a creación de emprego, pero hoxe, en este caso, a mí me tocou estar en Mos. En Mos, precisamente, como alcaldesa, pero tamén como candidata, acompañada dos candidatos de Ponteareas, de Salceda e de Vila García, e tamén do alcalde do Porriño. E o que quixemos foi dar voz, unha vez máis, a ese problema que tantas veces viu Ana Pastor a reivindicarlo con nós, a facelo enmenda nos presupuestos xerais do Estado, e non é outro que a perigosidade de Ameiro Longo. Esa zona de Camiño de Santiago, esa zona da Nacional 550 entre Mos e Porriño, esa zona comercial pola que transitan cada día pois centos de veciños e que non se lle dá atopado unha solución. Hai unha pasarela pois raquítica que nin siquiera se puxe en funcionamento, un Ministerio de Fomento que nin atende, nin escoita, nin se espera, e o que estamos a reclamar é unha solución definitiva, que é que se transforme ese tramo da Nacional 550 en un tramo declarado de travesía urbana. Se o Ministerio consigue pois poñer isto en marcha, e así o que nos comprometemos cos veciños de Mos e do Porriño, pois tendremos semáforos, tendremos un límite de 50, tendremos pasos de peóns e tendremos unha travesía urbana, como así se dice, non? E hai un Camiño de Santiago, polo que tamén transitan peregrinos a diario, e ese cruce onde confluyen entradas, saídas da 52, da 55, a propia Nacional. Bueno, pois é un auténtico caos que habrán escoitado os veciños un montón de veces e que non hai unha solución definitiva que estamos a reclamar e que estamos a ofrecer se somos o próximo goberno a partir do 23 de xullo.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, graciñas por nos atender e bo fin de semana.
Muchísimas gracias y muy buena tarde.